blaðsíða 101. Meira atvinnuleysi er meðal ungmenna en annar á aldurshópa og skapar það stórt vandamál. Bæði innlendar og erlendar rannsóknir sína að þessi hópur, sérstaklega sá hluti sem enn býr í foreldrahúsum, er í mikilli hættu að verða afskiptur. Ungmennin tínast þá, svo að segja, því mörg þeirra snúa sólarhringnum við og lenda auðveldlega í þeim vítahring depurðar og doða sem einkennir fólk sem lengi hef verið atvinnulaust. Starfsævin. Fólk á vinnumarkaði ver flest að mistakosti 8 klukkustundum á dag í vinnunni. Þessi kvöð hefur áhrif á hvernig við skipuleggjum lífið og hvaða augum aðrir líta á okkur, auk þess að ráða frítíma okkar og tekjumöguleikum. En vinnan hefur mismunandi þýðingu fyrir fólk. Allar birtustundir konu í indversku sveitahéraði geta farið í að bera grjót á vegkanti, en hefði hún fæðst á Vesturlöndum og notið menntunar, væri hún líklegast í gjör ólíku starfi. Þrýstingur frá fjölskyldunni eða samfélaginu kann að ráða því hvaða starf maður stundar og stundum takmarkar efnahags ástand í landinu eða kyn en frekar starfsmöguleika. Fólk í láglaunastörfum vinnur jafnvel 2 störf til að ná endum saman. Á Vesturlöndum er orðið sjaldgæfara að fólk sé sama starfi alla ævi eins og áður var. Nú færist vöxt að fólk geri skammtímasamninga eða vinni fyrir marga atvinnureikundur. Sveigjanlegur vinnutími nýtur vinsælda hjá starfsmönnum en síður hjá stjórnendum fyrirtækja. Spárum að fólk muni í stórum stíl taka upp fjarvinnu frá heimilum sínum hafa ekki gengið eftir. Neðst á síðunni er ljósmynd, í myndatexta segir. Hvernig myndir þú útskýra fullyrðinguna um að vinnumarkaðurinn á Íslandi sé enn mjög kynbundinn?